Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының кенже баласы Жайнар Қажығұмарқызы сұхбат әңгімесін әкесін саяси қылмыскер ретінде соңғы рет тұтқындап алып кеткен кездегі балалық шағындағы естелігінен бастады.
Мен өз есіп білгенім 6 жастан бастап тура осы 90 айында үйде отырғанбыз. Кішкентаймын, ол кезде әпкемдер бар, әбет ішіп отырғанбыз. Сол кезде сақшылар келіп алып кетті. Соны білем мен, есімде нақ қалғаны сол. Ұлан асыр шулап жатырмыз, әпкемдер де шулап отыр. Мен тек ана шулға қарап жылап жүрмін ғой. Әпкемдер не болғанын біліп жатыр. Мен іштеме білмесем де жылап жүрмін. Ол соңғы рет ұсталғаны. Соңғы рет осы 13 жыл отырып шықты ғой. Әсілі 15 жылға кескен, 13 жылда шығарды. Синьцзян университетіне оқуға түскен жылы март айында шығарды.
Жайнардың әңгімесінен білгеніміздей, Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданының орталығы Үрімжі қаласының нөмірі 1-ші түрмесінде 13 жылға кесілген жазасын өтеп жатқан кезде Қажығұмар Шабданұлы мен отбасы кездесіп тұрған екен.
Арасында барып тұратынбыз демалыстарда, әсіресе жаздық каникулдарда көп баратынбыз Үрімжіге. Үрімжі 1-ші түрмесінде жатқан, жыл сайын баратынбыз туыс туғандарымыз. Кездесуге рұқсат береді. Бірінші рет барғанда мынандай темір қоршаулардың арасынан кезігетінбіз. Ол сар жақта, біз бер жақта. Кеңкенен барғанда айырым үй босатып беретін болды. Мен кішкентаймын ғой, маған сот жоқ, мен кіріп кете беремін, үлкендерін кіргізбесе де.
Мектепте кейін жоғарғы оқу орнына түскен кезде де Жайнарды ешкім әкен қылмыскер деп шеттетпеген. Керісінше, Қытай қазақтары Қажығұмар Шабданұлын өздерінің рухани көсемі ретінде үлгі тұтқан.
Мысалы, мен қазақ мектебінде оқыдым, қазақ мектебіндегілер үлгі тұтатын ол кісіні. Енді ашық айтпаса да, былай құрмет тұтатын. Иә, іштей құрмет тұтатын, оның сөздерінен байқайсың ғой. Бұның әкесі сотталып кеткен, ондай сөз естіп көрмеппін мен өз басым енді. Барлығы да құрмет дейтін негізі. Ондай өз басыма сөзге көрмепті. Әсіресе университетке барғанда бәрі басына көтеретін.
Десе де Қажығұмар Шабданұлының жазықсыз сотталып түрмеде жатуы оның жақындарына да өзінің кесірін тигізбей қоймаған көрінеді.
Тиді. Негізі ана жұмыс орындарына шетке қағылып, содан басқа жерлерге ауысып дегендей. Мен ол жағдайды көргем жоқ.
Жайнар Қажығұмарқызы сұхбат барысында атақты қылмыс романының түрмеде жазылу тарихына да тоқталып өтті.
Оғыз негізі қылмыс романын бұрын тарында жүргенде бастаған ғой. Тарында жүргенде қылмыста бар ғой. Ана жазып қойған нәрселерін кейін шығарғын кезде алып кетем ғой деп тығып қойып, кейін шыққан кезде алып кетіп сөйтіп жүрген. Тарымда бастап 78-79 жылдары. Тағы да мен кішкентай кезімде, өте кішкентай кезімде бір есімде бар. Бірінші томы Қытайда жарық көргенде үйде той жасағанбыз, кәдімгідей енді қонақтарды шақырып. Сол есімде екен. Одан кейін екінші том жарық көрді. Үшінші томның іші шықты, былай қапталмай қалған күйінде қалды ғой. Сыртқы несі, мұқабасы жоқ күйінде қалды. Содан атамды алып кетті. Одан кейін қалған мына соңғы рет 13 жыл отырғанда Үрімжіде жазды. Ол кезде жазған заттарын менен тағы менің үлкен ағам бар. Ол кісі қайтыс болып кеткен 98 жылы. Сол кісіден, ол кісі өзі Үрімжіде тұратын, сол кісіден беріп жіберіп тұратын. Барған сайын енді кішкентай-кішкентай жазған қағаздарын беріп жібереді ғой. Біз үйге әкеп сақтаймыз. Одан өзі шыққаннан кейін келіп жазып көшіріп дегендей осы жаққа жіберді ғой. Атам өзі келген соң көшірдік бәрін, жан-жақтан қаптап жүр.
Әкесі қызы Жайнар бой жеткен кезде қана бостандыққа шыққан. Алайда апасының тәрбиесінде өскен Жайнар әкесін мақтан тұтып ержеткен.
Негізі тәрбиелеген апам ғой. Атам кішкентай кезімде кетті. Мен университетке барғанша үйде болған жоқ қой. Бірақ сол каникулда ғана кезігеміз. Негізі апам тәрбиесінде болдым. Бірақ енді құлағыма сіңіріп отырды ғой ол. Менің әкемнің қаншама жазған нәрселері, қаншалық дәрежеде елдер қалай қарайтын көзқарастарын, ұлылығын барлығын құлағыма сіңіріп отырған. Сол жаңа айтып отырмын, үлкен ағам қайтыс болып кеткен. Қазір сол 5 баламыз. Мен кішкенесімін. Екі ағам, екі әпкем бар. Бұл жерде туысқандар бар, барлығы негіз көмектесті. Жазушылар одағы жағынан бәрі танып біліп хал жағдайын сұрап сөйтіп отырды.
2006 жылы Қажығұмар Шабданұлы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа туған жері атақонысы Қазақстанға жетуіне жәрдемдесуін сұрап хат жазған болатын. Жанардың айтуынша ол хатқа жауап болмаған.
Жоқ, ондай жауап көргеміз жоқ. Тек бокстердің айтатыны, бұл мемлекеттік іс, мемлекеттік іске оны араласа алмаймыз деп айтады. Ал енді келіп жатса көмегімізді аямаймыз деп жатыр. Өйткені ол мысалы кітабын оқымаған ғой, бұл жердегі қарапайым қазақтар ешқандай кітабын оқымаған, енді танып біліп жетіп жатыр. Ал Қытайдағылар оқыған, шыққан кітаптарын бәрін оқып отырған, кітабын енді алып тонды оқып жатса біле жатар барлық.
Жазушының қызының сөзіне қарағанда Қажығұмар Шабданұлы жылда Қазақстанға келу үшін құжаттарын өткізеді екен. Алайда ол кісі туған еліне әлі жете алмай отыр.
Үйде бірақ бақылауда деп ойлаймын негізі. Өйткені ана паспортын жасамай отырғаны да сондықтан болар. Өзіміз келіп кете береміз. Біздің үйде сол мен осы жақтың азаматтығына өттім. Апамның паспорты бар, келіп тұрады. Басқа ешкімнің паспорт жасасқан жоқ. Бәрі өз жұмыстары бар ғой сол жақта. Болмағанда балаларын жібереді алдымен оқуға. Сосын өздері келіп отыр.
Жайнар өз әңгімесінде әкесінің қазіргі жайына да тоқталды.
роман бастаган, осы кылмыштардын баарын бүтүрүп, жыйнактап болгондон кийин Төте кырсык деген роман бастаган, бирок ал аякталган жок азыр. Ал кыз картайды го, азыр умчакта болуп кетти. Унутуп да калат. Ону жазуу үчүн сонун басын кайтадан окушу керек, өзү жүрүп тура алат.
Азыр отбасылы Жайнар кичинтай сабийи менен үйүндө отур. Жас отбасы Алматынын маңында пайтер жалдап турат.
Биз жаңадан университет бүтүрүп атырбыз. Азыр мына тусканын квартирасында туруп атырбыз. Күйөөм мугалим, шамалганда. Мугалимдин зарплатасын билесиз го. Асып төгүлмөсө да, энди шүкүрчүлүк кылганда.
Жасы 85ке караган Кажыгмар Шабдан уулунун эң үлкөн арманы тууган элине оралуу.
Аким азыр үйдө картайды, 85ке келди. Тууган топурагын көрүп кайтсам дейт, кайда. Келип ошол жерге бир аягы жетсе, бир чек арадан өтүп алса, окуп энди. Сону гана тилеп отур го. Менин да тилегим сол, тууган жерине бир оралса.
Мынау менин тууп өскөн жерим бе, мынау менин сан жүгүргөн белим бе. Мынау менин ал тарысты туускан нас баралы аскаралау элим бе.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.